Ég komst einu sinni yfir ykkur til bréf sem að kallaði. Ég er búin að gleyma því og það, ég veit ekki að hvaðan það stafaði. Kendi mér það gamall maður og ég hef lengi átt að og alltaf að gefa það einhverjum.
Já.
En svo þegar ég fór að heima núna hingað, þá brendi ég allt sem að svoleiðis var.
Já,
já.
Og þú manast ekki úr því, var það skáld, voru það einhverja vísur eða kvæði?
Það var svona þula, það var sýslumanninn í Snæfellsnes og Hnappadalssýslu. Ég man ekki hvað það kallað.
Þú man ekki hvernig það byrjaði?
Jú, það er svo, það er svona.
Það gerir ekkert til. Var það, hvernig sagði það hefði byrjað? Háttvirtum?
Háttvirtum, heiðarlegum, sómaskrítum, dygðum, sjálfsherra, kúnsins, stórmöttugum, síslumanni yfir allri Hnappadal síslu, hverja hann með rögg og rögg sem stjórnar, En það efna orðana, herra húsbóndi, að mig vantar skinnin og þráðin eða, að ég kann ekki þetta, þú mátt ekki láta þetta fara.
Já.
Ég átti þetta skrifa. Elsku mátt ekki láta þetta.
Nei.
Þetta er sundurlega.
Já, já. En þú manstu eftir efni bréfsins, hvað
var það? Já, hvað var þetta? Hann var að byggja um skinnstakk eða skinnklæði, annarkvort í þau efnið eða saumuð.
Já.
Því að daglega ræði út á sjóun til að fiska nokkuð hann í bannsettar horkindurnar þínar og svo segir hann, og þér eru ekki þjónandirinn fyrir því róandi hvorki þessa heimsni annars. Stattu stafslega, drektu djallega, þetta er baldurinn bærist og byggarinn tæmist og vert ekki kvíkinskur. Þetta var til síslumanns.
Já.
Ég hafði skrifað upp og það var alveg sko en ég búin að gleyma því.
En hvað hétt þessi gálum maður sem léti hafa þetta?
Hann hétt Sigurður og fluttist að Máalíð. Og var kominn áður en við fórum og ég var hálfan mánu með honum eða hann var svona að bera á túnið og svoleiðis.
Mm-hmm.
Og hann kenndi mér þetta og hann var sunnan af Kjalanesi frá Skrauthólum ef ég maður rétt.
Já.
Hann kenndi mér þetta.
Þetta þú skrifaði upp eftir honum?
Skrifaði upp eftir honum.
Já.
En glataði því núna í haust.
Þú er bara, já, þú er einu tvítið þegar þú lærir þetta.
Nei, þá var ég 12 ára.
12 ára, já.
Já, ég var 12 ára þegar ég fórum á að líð.
Mm-hmm.
Og fendistur á Lassabakka sér Árni Þórarinsson fendi mig.
Já.
Sem margir kannast við.
Já.